Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Цімановская спадзяецца працягнуць спартыўную кар'еру ў Польшчы. У Мінску пачаўся закрыты суд над палітзняволенымі Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. Дырэктара беларускага дома ва Украіне знайшлі павешаным, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кристина Тимановская спадзяецца працягнуць спартыўную кар'еру ў Польшчы і разлічвае, што Олімпіяда ў Токіа не апошняя ў яе жыцці. Пра гэта яна заявіла 5 жніўня на прэс-канферэнцыі ў Варшаве, куды напярэдадні прыляцела з Японіі.
Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры, я рассчитываю еще как минимум на 2 таких старта, поэтому буду делать все максимально возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить дальше свою карьеру.
Спортсменка подкреслила, что не думала про политический притулок. Поводле яе слов, выбрать Польшу допомагали батьки. Яны сказали, что это наилепший вариант, покольки смогли приезжать до яе. Муж Кристины Тимановской приехал у Польшу 5 жнивня. 1 жнивня легкоатлетку Кристину Тимановскую спробовали силой и супрать яе жадание вывести с Токио у Беларуси за то, что девчина выступила с критикой белорусских спортивных чиновников.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктара беларускага дома ва Украіне Віталя Шышова, які знік у Кіеве, знайшлі павешаным у адным з кіеўскіх паркаў, недалёка ад месца яго пражывання. Пра гэта паведаміла кіеўская паліцыя. Мабільны тэлефон і асабістыя рэчы Віталя канфіскаваныя з месца здарэння. Паліцыя пачала крымінальную справу па артыкуле «Наўмыснае забойства». Плануецца праверыць усе версіі, у тым ліку версію забойства, замаскіраванага пад суіцид.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 жніўня ў Мінску пачаўся закрыты суд над палітзняволенымі Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. Іх абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады, заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы краіны і стварэнне экстрэмісцкага фарміравання. Калеснікава і Знак сваёй віны не прызнаюць. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Працэс праходзіць у судзе Мінскага раёна суддзя Сяргей Епіхаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 жніўня ў Лондоне адбылася сустрэча Святланы Ціханоўскай і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Борыса Джонсона. Як паведамляе Рэйтэрс, Джонсон заявіў пра падтрымку дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці ў нашай краіне. «Мы адназначна на вашым баку, мы моцна падтрымліваем тое, што вы робіце», гаварыў прэм'ер Ціханоўскай. «Я вельмі рады вас бачыць». Святлана Ціханоўская падзякавала за падтрымку. У Лондоне яна будзе мець яшчэ шэраг сустрэч, у тым ліку з міністрам замежных справаў Дамінікам Раабам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У адказ на нелегальную міграцыю з Беларусі прэм'еры Літвы, Латвіі ды Эстоніі заклікаюць Еўрасаюз узмацніць санкцыі супраць афіцыйнага Мінска. Адпаведную заяву яны прынялі пасля перамоваў у пятніцу 6 жніўня. Хутка пагаршаецца сітуацыя на знешняй мяжы ЕС. Гэта патрабуе моцнага і рашучага адказу беларускаму рэжыму, а таксама ўзмацнення дыпламатычнай, фінансавай і тэхнічнай падтрымкі Літвы, гаворыцца ў дакуменце. Яны прапануюць узмацніць ціск на рэжым Лукашэнкі, пашыраючы індывідуальныя і сектаральныя санкцыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.